Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Prebiramo roman Pot do resnice. Tokrat je na sporedu 14. del. Ani ni bilo nič več jasno. O čem govori njena sestra? Da sem jaz vzela denar iz trgovine. Jaz tega trgovca nisem nikoli videla. Ne poznam ga. Edino, kar vem, je to, da vedno, kadar grem na obisk sestri, grem mimo te majhne trgovinice. Neuspešno sem se branila. Mati je kričala name. Ni izbirala besed. Žalila me je. Pa tudi očetu ni bilo vseeno. Začel se je prepir. Oni so me obtoževali, jaz pa sem skušala dokazati svojo nedolžnost. V nekem trenutku sem dejala: dobro, vidim, da mi ne verjamete. Zdaj grem osebno tja in priskrbela bom dokaz, da s tem nimam ničesar. Jezno sem stekla iz hiše ter se napotila k sestri. Najprej sem odšla do trgovine. Vstopila sem in vprašala po lastniku. Moški, ki je stal za pultom, me je začudeno pogledal. Jaz sem to. Ali kaj potrebujete? Ali se poznava? Kot vidite sami, se ne poznava. Če se ne poznava, kako lahko potem rečete, da vam dolgujem denar? Sem ga vprašala. Vi meni ne dolgujete ničesar, mi je odgovoril presenečen trgovec. Jaz sem Enisina sestra in vi ste sinoči vprašali njenega moža, kdaj bom prišla in vam vrnila denar. Ali je to res? A tako? Ne, ne, poglejte. Vaša sestra je pri meni večkrat vzela razne izdelke. Dajali smo ji, ker je soseda, misleč, da bo plačala, ko bo imela denar. Ona pa je kar jemala, ter se ni zmenila za plačilo. Zato sem jo vprašal, kdaj misli poravnati dolg, in ona mi je odgovorila, da boste dolg, ko pridete, poravnali vi. Zato sem včeraj vprašal, kdaj boste prišli, je pojasnil trgovec. Iz enega izmed predalov je potegnil rokovnik, ga odprl in mi pokazal. Pod sestrinim imenom so bili urejeno po datumih zapisani vsi artikli. Dolg je znašal več kot 100 mark. Zaprosila sem ga, če mi lahko prepiše seznam ter mi preda prepis. To je storil brez besed. Dejala sem mu še, da tega ne bom plačala, ter besna odhitela k sestri. Ona me je že pričakovala, ker jo je mati obvestila takoj, ko sem odšla. Sklonjeno glavo me je povabila v hišo. Ne da bi se sezula, kar je navada pri vstopu v hišo, sem vstopila. Pokazala sem mi seznam ter vprašala: kaj je to? Zakaj si dejala, da jaz dolgujem ta denar? Jemala si hrano za svoje otroke in dejala, da bom plačala jaz. Zakaj? Sama veš, da on pije, je odgovorila sestra. Njen mož je bil res alkoholik. In ko je dobil plačo, ni prišel domov. Predno ni zapil večine denarja. Morala sem vzeti hrano za otroke, on pa ni imel denarja. Zato sem se zadolževala. Ti bi mi tudi morala prinesti 50 mark, ker si 2 noči prespala pri meni. To znese 100 mark, ti pa si mi dala le 50. Čakala sem nate, da mi prineseš denar, da bi lahko poravnala dolg. Vendar te ni bilo, je jezno zaključila sestra, kot da sem jaz krivec vseh njenih težav. Vendar ta račun ne znaša 50 mark, ampak skoraj 3-krat toliko. Poglej, tudi neumnosti si jemala. Potem pa vse prevalila name, kot da sem jaz naredila ta dolg. Tudi starša mislita tako. Zakaj si lagala? Vedno, kadar sem lahko, sem ti pomagala. Ti pa si me ob prvi priložnosti krivo obtožila. Ali sem si zaslužila to? Kdo si kaj zasluži, ve samo Bog. Pusti me na miru in ven iz moje hiše. Je postala sestra nesramno predrzna. Ne. Najprej boš poklicala mamo in očeta, ter jima pojasnila, da ta dolg ni moj. Šele potem bom odšla. Zavedno, da te nikoli več ne vidim. Zdaj pokliči in povej resnico. Sem začela kričati tudi jaz. Nikogar ne bom klicala. Sama se izvleci iz tega. Če bi bila prava sestra, bi poravnala ta dolg in molčala. Do nedavnega sem hranila tudi tvoje otroke. Posojala sem ti denar, a tebi nikoli ni bilo dovolj. Kdaj mi boš vrnila ves dolg, ki se je nabral v zadnjih 10 letih? Tisoče mi dolguješ in se kljub vsemu tako vedeš, sem besno kričala. Ničesar ti ne dolgujem. Imela si denar in bila si mi dolžna pomagati. Tudi zdaj bi to morala storiti. Kaj je? Ali nimaš več denarja? Tako, če nimaš denarja, ti pravim še enkrat, ven iz moje hiše in ne prihajaj več. Pokliči starše in jim povej, kaj je bilo. Drugače bom to rešila na drug način. Ven iz moje hiše, ven! Je kričala sestra, ter me rinila proti vratom. Jezna sem odšla do lastnika trgovine. Povedala sem mu, kaj se je zgodilo, in ga z jokajočim glasom prosila, naj pokliče moje starše ter jim pojasni situacijo. Brez besed me je poslušal, takoj poklical mojega očeta ter mu vse pojasnil. Bila sem zadovoljna, zato sem se spet napotila k staršem. Pričakovala sem opravičilo ali vsaj odobravanje, ker smo prišli resnici do dna. Vendar je takoj, ko sem odprla vrata, mati začela kričati name. Kaj je? Zakaj si prišla? Sram naj te bo. Želiš uničiti še sestrin zakon. Svojega nisi mogla rešiti, zdaj pa hočeš uničiti še njenega. Odšla si z namenom, da dokažeš, kako to ni tvoj dolg. Sprla si se s sestro in jo osramotila pred sosedi. Sram naj te bo. In na to mi je pljunila v obraz. Popolnoma presenečena sem si brisala sledi materinega besa z obraza. Zakaj zdaj to? Vse je jasno. Dolg ni moj. Človek je vse pojasnil in slišala si. Česa sem zdaj kriva? Sem vprašala skozi solze. Kriva si. Namesto, da si se prepirala, bi morala plačati dolg in končati s tem. Ampak ne, gospa želi resnico, ona želi sestri uničiti zakon. Da poravnam dolg, sem vprašala presenečeno. S čim? Tudi jaz nimam dovolj zase. Zakaj bi morala plačevati njene dolgove? Zato, ker si njena sestra. To, da nimaš denarja, je tvoj problem. Morala bi se rešiti tega trebuha in delati. Če bi nas poslušala, bi zdaj imela denar zase in za sestro. Takšna ne moreš delati. Kaj bo, ko boš rodila? Kdo bo hranil otroka? Kdo ga bo čuval? To je samo breme in sramota za vse nas. Ti želiš nekakšno pravico. Sram naj te bo, je na ves glas kričala mati. Njene besede so me zadele v največjo globino srca. Začela sem jokati, se brez besed obrnila ter stekla iz hiše. Te besede so mi še dolgo odmevale v ušesih. Preganjale so me in vsakokrat, ko sem se spomnila na nje, so solze same stekle po obrazu. Bila sem popolnoma zavržena. Ostala sem brez denarja, moja družina pa se me je odrekla. Sovražili so me, zato mi niso hoteli pomagati. Ostala sem povsem sama. To, pa še ni bil konec mojih težav. Dva tedna potem je k moji delovni mizi v pisarni stopil lastnik podjetja, v katerem sem bila zaposlena, in mi dejal: "Konec meseca, to je čez 3 tedne, ti poteče pogodba o zaposlitvi. Glede na to, v kakšnem stanju si, ti pogodbe ne moremo podaljšati. Ne splača se mi namreč zaposliti nekoga, ki je na bolniški, in to porodniški, ki traja 1 leto. Potem, ko prideš nazaj, pa boš kot samohranilka, ko bo otrok zbolel, veliko odsotna. Tako, toliko da veš, da si lahko poiščeš drugo službo. Naslednji mesec ne delaš več tukaj." Je končal in odšel iz moje pisarne. Še en šok zame. Kaj? Še brez službe sem ostala. Ostala sem brez besed. Njegove besede so mi odzvanjale v ušesih. Ne, ne more mi narediti tega. Zakaj? Kako? Odšla sem k pravnici podjetja in jo vprašala, kaj se dogaja. "Sama veš, da si podpisala pogodbo za 1 leto, ko si bila sprejeta v službo. Do zdaj smo ti pogodbo podaljševali, zdaj pa tega ne bomo več storili." "Po zakonu imam to pravico," mi je prijazno pojasnila svetlolasa ženska srednjih let, pravnica, s katero sva se večkrat srečali na hodniku. "Kako mi lahko zdaj date odpoved, saj sem v 7. mesecu nosečnosti? Ali ni to protizakonito?" sem presenečena vprašala. "Mi ti ne dajemo odpovedi. Le pogodbe, ki ti poteče konec meseca, ti ne bomo podaljšali. Pred zakonom smo čisti. Lahko si hvaležna šefu, da te je opozoril, ker si lahko začneš iskati drugo službo. Zdaj pa te naprošam, da zapustiš mojo pisarno, ker imam še drugo delo," je dodala s hladnim glasom ter ignorantsko začela brati dokumente pred seboj. "Prosim vas, kdo me bo zaposlil v 8. mesecu nosečnosti?" sem vprašala z drhtečim glasom. "Na to bi morala misliti prej. V tem času je toliko brezposelnih, da se nikomur ne izplača imeti delavke na porodniškem dopustu. Potem pa otroci neprestano zbolevajo, pa na bolniško. Pozabi in bodi srečna, da si imela delo do zdaj. Pojdi domov, poišči otrokovega očeta, naj te on hrani in vzdržuje," je dejala ter z nasmeškom dodala: "Če veš, kdo je oče, zdaj pa prosim, pojdi iz pisarne, ker imam dosti dela." Ves svet se mi je podaril. Odšla sem ter bleda kot mrlič sedla na svoj stol. Okoli mene se je vrtel ves prostor. Malo zaradi tega, ker nisem jedla, kot bi morala, najbolj pa zaradi šoka. Bila sem v 7. mesecu nosečnosti, živela sem v najemniškem stanovanju, vsi moji so mi obrnili hrbet, zdaj pa sem ostala še brez službe. O, Bog, zakaj me sovražiš? V službo mi ni bilo več zahoditi, vendar sem morala. Sodelavcem sem se smilila. Vsako jutro sta me na delovnem mestu čakala kava in sendvič ali kaj drugega, predvsem pa veliko sadja, veliko sadja. Zares so skrbeli zame. Sodelavke so mi nosile svoje stare obleke, tiste, ki so jih v nosečnosti nosile same. Ena izmed njih mi je podarila celo vitamine, ki jih zdravniki predpisujejo nosečnicam, vendar jih je bilo treba plačati in so zelo dragi. Bili so zelo pozorni in bili so mi pripravljeni vedno pomagati. Zadnji delovni dan so mi v pisarni priredili skromno poslovilno zabavo. Namesto darila so zbrali nekaj denarja ter mi ga izročili. Njihova pozornost se me je globoko dotaknila. Moram omeniti, da je na zabavo prišla tudi pravnica, tista, ki me je tako nesramno odslovila. V trenutku, ko sva ostali sami, je pristopila ter se mi opravičila. Oprosti mi, če sem te užalila. Samo svoje delo sem opravljala. Dostikrat sem brezčustvena koza, vendar moraš razumeti, vsak dan nekdo dobi odpoved. Država vse bolj tone. Če bi sočustvovala z vsakim, me ne bi bilo več. Seveda sem ji oprostila, njej in vsem ostalim, ter skušala negotovo življenje živeti naprej. Denar, ki so mi ga podarili sodelavci, je zadostoval za plačilo dvomesečne stanarine in to me je vzradostilo. Tako sem ga predala lastnici stanovanja ter poravnala plačilo stanarine za en mesec vnaprej. To, da sem ostala brez službe, sem seveda zamolčala. Zato sem vsako jutro, tako kot do zdaj, vstajala ob isti uri, odhajala iz stanovanja in hodila po mestu. Včasih obiskala nekdanje sodelavce ter občasno skušala najti kakšno delo. Normalno, da z zaposlitvijo ni bilo nič. Saj so takoj, ko so videli trebuh, prekinili pogovor, rekoč naj se oglasim čez leto dni. Tudi zdravje mi je vse manj služilo. Vsaka ženska ve, da v nosečnosti potrebuješ posebno hrano. Te pa jaz nisem imela. Nisem se posebno ozirala na svoje stanje. Jedla sem neredno in zelo borno hrano. Malo peciva, kakšen kolač in le redko kak hamburger. Zadnjo plačo sem hranila za vikende z otrokoma. Ko sta bila pri meni, jima nisem z ničemer dala vedeti, da je kaj narobe. Sprehajali smo se, smejala sem se z njima in nisem dopustila, da bi opazila, da se nekaj dogaja. A v ostalih dneh bilo je vse huje in huje. Kako hudo, pa bomo slišali v prihodnjem nadaljevanju. Za nocoj hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da poslušate radijski roman Pot do resnice in vabljeni k poslušanju spet čez teden dni. Lahko noč.
Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga ognišča.